Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
Molitva usnulima. Svakog ponedeljka V je obilazio grob, zabadao dva štapića tamjana i uz njihov dim čitao molitve. Ako bi nebo bilo vedro, gospodin Zhang bi posvetio malo vremena čišćenju grobnice i održavanju ruja. Posao se sastojao u struganju mahovine koja se gnezdila u dubini slova i malo pomalo činila grobni kamen nečitkim. Ponekad je također hodom velikih nehajnih češljeva trebalo grabuljati lišće koje je poput perja zatrpavalo ogradu i crepove na kući. Reklo bi se da se neki vatreni zmaj smestio na krovu. Tada bi se gospodin V. dočepao alatke sopstvene proizvodnje, hibrida grabulje i lepeze s drškom od bambusa, te bi se kuluka oslobodio u nekoliko pokreta. Januar i februar su bili surovi meseci. Temperature su padale do dna termometra. Gladak i beozimski lak rasprostirao se u kućnom dvorištu. U ovogodišnje doba tamjan je teško goreo. Plamen se pomerao kao jezičak na kraju štapića i pretio da se ugasi kada ga uštine mraz. Molitve su se tada svodile na pokoju reč. Obične molbe, ugalj za peć, pirinače za kuhinju, gospodin V. je recitovao stojeći i klateći se s noge na nogu, kao da se boji da bi stopalo moglo da mu se zalepi za tlo. Ipak je jednog jutra V. raširio plastičnu kesu i zadugo klečao pred grobom. Obično je 2-3 mirisna drvceta, ovoga puta bila ih je puna šaka, palio zagrobnim novčanicama na koje su pokojnici, pretpostavljalo se, bili pohlepni koliko i živi ljudi na sopstveni novac. Mora da je bio neki poseban dan, pošto je gospodin Zhang spalio i nekoliko pari papuča od papira, u kojima se pokojnici osjećaju udobno. Za kratko vreme vatra je zračila pravom toplotom kojoj je V izložio dlanove kroz rupe na rukavicama. Avaj, koža mu se nije ni smlačila, a sunašce je već zalazilo, zraci su mu se slamali u uskovitlane varnice koje su kao kiša padale na sneg bušeći vlažne rupe. V je naklonio glavu i spojio šake nad dimljivim štapićima. Tata, mama, dobro sam, svi smo dobro kod kuće. Osjećao je kako mu telesna toplota izlazi čim otvori usta i rado bi se zadržao na tako uopštenom podsjećanju. Ali su se Bao i Fang sigurno nadali dugim vestima. Podigavši kragnu od šišanog krzna, V je prikupio hrabrost, pa je žurno nastavio. Taštu više ne bole leđa, bolje vari i prolivi su nestali. Jun je kupila novi tranzistor umjesto starog koji je kašljucao. Mei Fen napreduje u školi, ima dobar uspeh iz algebre, a mačka je zdrava kao dren. Gospodin Zhang je tražio šta još da doda, laktovima se ljulja od napredka nazad kako bi zauzeo stav, valjajući u svež vazduh plave serpentine s mirisom kleke. Bolelo je pri udisaju kao da se šmirgl papir utiskivao u nos. Najzad je kinuo, raširio maramicu ispitujući njenu prugastu šaru pre nego što je njome protrljao nos. Tata, mama, ima jedna muka, s ugljem. Zima je, a mi nemamo čime da platimo grejanje. Ako ne nađem do uveče, cvokotaćemo cele noći. Kao kad se bolesniku ušprica injekcija, V je pustio da ova ozbiljna izjava počne da deluje. Nije hteo da bude dokon, pa je umeđu vremenu počeo da grebe lišajeve koji su pupili po žilicama kore. Ugalj je suviše skup, požalila se glava porodice. Njegove tamne oči pocrvenele od dima tamjana podigoše se ka vrhu drveta. Iznenadio ga je oštar bljesak kroz grane. Da li mu to otac šalje znak? To bi bio prvi put. Za svog života Bao ne bi nanizao ni stotinu reči nedeljno. Bilo je posetilaca koji su ga smatrali bolesnim i žalili porodicu koja je imala gluvonemog srodnika. Daleko od poricanja, otac je voleo da igra tu ulogu. Zviždao je, hroptao, kretao rukama kao da mu je grlo zavezano, a na kraju se smejao kako je dobro izveo igru. Fang je srećom imala jezik za dvoje, pa je sa mnogo dara pronicala u muževljeve misli i služila mu kao tumač. Veliki čutljivac, sigurno taj Bao, to se svakako nije promenilo od kako boravi pod zemljom. Tata, obećavaš li da ćeš da mi pomogneš za ugalj? Gore u granama još uvijek je lebdeo neki sjaj. Ve je stisnuo očne kapke oivičene crnim trepavicama i Javaj prepoznao ocjaj, video diska koji se poput čigre vrteo na kraju kanapa. Pluća mu se isprazniše, izdišući. Sažaljivo je osmotrio ruj. Mršav, kamenast, kore mestimično ispucale. Drvo je izgledalo mrtvo. Reklo bi se, vešala podignuta za neko mučenje. Možda kazna za svetlost koja se krvava vuče nisko na horizontu. U međuvremenu su se uzvrpoljila kolena spuštena na kesu. Iako je plastika bila debela, Vej osjećao kako probija hladnoća. Molitvu je očitao. Šta ima da se zadržava? Gospodin Zang zabode štapiće u trošnu kupu pepela i podiže se na noge. Bio je toliko prozebao da više nije osjećao donji deo tela. Želja da zakorači gurnula ga je u batrganje. Kad je prolazio ispod prozora, dozvala ga je Jun. Ve, neko je na telefonu. Ko to? Tvoj drug Cheng. Kasnije, moram da nađem ugalj. Baš se o uglju radi. Pazi, molim te. Doba uglja. Jedan prijatelj, železničar Cheng, govorio mu je o uglju. Ponavljajući svoje odlaske i povratke na šinama kao mašinovođa u staroj lokomotivi broj 44, Cheng je duž pruge viđao mnoge stvari. Jednoga jutra iznenadio je lisicu koja je kaskala pored skretnice. U zubima je nosila tri mladunčeta, tek izašla iz njene utrobe. Svetlo lokomotive, jedno od dva koje je još radilo, usmeravajući zrak kroz sočivo oklopljeno mušicama, ocrtalo je majušna ružičasta i štektava stvorenjca. Ženka se okotila na kosini nasipa. Mora da se prepala od buke vozova i neprestanog podrhtavanja tla pod težinom vagona, pa je preseljavala porod. Opet jednoga dana Cheng, koji vozeći mašinu nije imao druga posla osim da pogled razvlači predelom, iznenadio je neki par zagrljen na ulazu u tunel. Neki vrlo mladi ljudi opružili su se bez ustezanja na koturove kablova s odelima prostrtim kao dušek. Belina njihovih leđa i pokret i zadovoljstvo usred drugačijeg mračnog i niskog dekora privukli su Čengov pogled. Iz obazrivosti, ali i iz radoznalosti, mašinovođa je prikočio lokomotivu i skoro je zaustavio. 200 tona drhtavog železa i uzavrilog ulja usporenim hodom okrznulo je ljubavnike. Ni jedno ni drugo, čak ni glavu nije podiglo. Zanat mašinovođe godinama je donosio i druga uzbuđenja. Usled raznoraznih okolnosti, lokomotiva 44 umela je da rani ili da ubije. Pravila koja su regulisala saobraćaj, namenjujući vozovima hiljade kilometara šljunkovite trake između šina, obično su se međusobno sukobljavala. Pacovi, psi, puhovi i ježevi pravili su se da ne razumeju ono što piše na tablama i na kraju bivali pregaženi. ali je neprekidno tumaranje lokomotive udešavalo i lepe susrete, pa i poneki iznenadni dobitak. Moguće je bilo pokupiti bicikle koje su vlasnici ostavili, napuštene stolice i dušeke, rasporene vreće od pirinča ili gipsa, sve je to moglo da posluži. Ponekad bi, ređe, pored rupe na žičanoj ogradi zategnutoj uz šine, ukrcali neku devojku koja je krenula na sledeću železničku stanicu. Svojom ljupkom osobom platila bi za vožnju. Bilo je i neobičnih priča. Mašinovođa je pripovedao kako je jednom pokupio još topao pištolj čija je cev mirisala na baruta koji je bio zabijen u pesak pružnog balasta. Bez sumnje ga je neki bandit bacio kroz prozor kupea. Čeng je pomislio da pištolj preda policiji, ali se predomislio i sačuvao ga. Prisvojio je čak jedan kofer koji je bio pun novca i koji se našao otvoren na šinama. Avaj vetar je rasturio i sparljivi sadržaj pre nego što je Čeng uspeo da izađe iz kabine, do posljednje novčanice. Žaleći uzeo je kofer, a ovaj mu je dobro služio. U njega je ređao dva termosa s čajem, pegava od otisaka prstiju uz plastične kutije pune uštipaka. Da, ali ugalj, bio je nestrpljiv gospodin Zhang. Jun mi reče da si pomenuo ugalj. Baš sam stigao do toga. Nedavno je Cheng primetio gomilu kamenog uglja u dnu stovarišta pored nekadašnje topionice olova. Poveća hrpa uglja. Trebalo je samo poslužiti se, tvrdio je. Mnoge kineske kuće još uvijek su se grejale na ugalj. Svake zime bi se hobotnica od crne čađi zatalasala iznad predgrađa Shenyanga, spajajući hiljade svojih pipaka s cevima od lima ili katkad s prostim rupama izbušenim u krhkim krovnim pokrivačima. Mašinovođa je smesta pozvao Vezanga, prijatelja iz detinjstva, čiju je muku poznavao, kao i njegovu opravdanu lakomost na gorivo od nasušne potrebe. Ideš tamo i uzmeš koliko hoćeš. Ima uglja? Mnogo. Gde to? Objasniću ti. Imaš samo da mi se pridružiš sutra u podne. Dođi na vreme, imam samo jedan prolazak. A da se vratim sa džakom, zato moraš da se snađiš. Sastanak su zakazali kao i obično u jednoj krivini železničke pruge nedaleko od kuće Zangovih. Na tom mestu nikakva ograda nije branila pristup šinama, a voz je morao da uspori kako bi pratio zavoj. U šupljini ove okuke, kao u meandru reke, zadržavao se otpad boce, gaza i mastan papir. Bilo je dovoljno da ve trčeći uz lokomotivu skoči na papučicu i uzvere se. Ali ovoga puta ili je voz bio u većem zaletu ili je V zakasnio, tek noga mu je promašila papučicu. Samo što je V imao refleks da se okači pre nego što mu mašina izmakne ispred nosa. Za trenutak se našao u opasnoj situaciji, obešen na pristupnu rampu, dok su mu noge skakutale po šljunku balasta na nasipu. Čenga je srećom zgrabio za jaknu i samo jednom zastenjavši uvukao ga je u kabinu. Bilo je to za dlaku. Malo zatim voz je uleteo u tunel. A, stariš Zhang, koliko već imaš dece? Jednu ćerku, Meifen, znaš ti dobro. Samo jednu? Nalog vlasti, bolje 10 svežih grobova nego dete više. Dobro. Onda i nije strašno ako umreš. Vezang je sedeo na podu i pokušavao da dođe k sebi, držeći prst ispod vilice da opipa puls. Mašinovođa je bio 5 godina mlađi, pa je ta u mladosti zanemarljiva razlika s godinama dejstvovala. Svog druga nikada nije izazivao na borbu, ali bi Cheng svakako pobedio. Dovoljno je da stanu jedan pored drugog, mašinovođa kao balon, pirinčane rakije, čvrst, okrugle glave postavljene na svuda podjednako debelo telo, ramena i pete iz istog kalupa. V, sasvim suprotno, mršavi pljosnat, do te mere ispošćen da se činilo kao da mu jedino trup pripada. Udovi su ličili na izdanke stabla čije su okresivanje zanemarili. Gospodin Zhang bi rado posedeo još koji časak da prikupi svoj rastureni dah, ali se bojao mašinovođinog podsmeha. S druge strane, drhtavi pod voza, prljav od ispljuvaka i izgaženih pikavaca, nije izazivao želju za valjanjem. Pa onda taj ugalj, reče Ve ustajući, nisam te slagao, ne putuješ uzalud. Dobar, dakle, najbolji, kliknuo je Cheng, tako svež se ne kopa ni u rudniku Datong. Dobro će mi doći, upravo smo ispraznili jednu vreću. Možeš da zamisliš, cela vreća za 3 dana, fuj. Ve dunu u prste koji su se osjećali na pirinači na novinsko mastilo. Peć kod Zangovih spaljivala je zalihe najvećom brzinom, do te mere da su pomislili kako na dnu postoji rupa koja propušta ono što guraju unutra. Prevrnuli su peć, noge uvisali, ne, dno se dobro držalo, grejanje troši, samo to je u pitanju. A taj tvoj ugalj, hoćeš li reći gde je? Prati samo teretnu liniju 3 ili 4 kilometra ka jugu. Na jednom mestu linija se uvlači između 2 zida od cigle. S jedne strane valjaonica lima, s druge fabrika električnih kablova. Hangar s ugljem je malo dalje, desno, vidiš. Videću. Ruka vozača se odvojila od upravljača i pokrenula se u stranu. Hteo je da pokaže pravac, ali je uzana kabina ometala opružanje ruke, pa se pokret mogao i drugačije protumačiti. Možda se Cheng razgibavao zbog grča, možda je hteo da otera komarca, mada je izgledalo neverovatno da će po ovakvom vremenu nešto živo upasti u zatupastu kabinu vozila. Na jug, ponovio je mašinovođa. Odčepio je termos i srknuo veliki gutljaj hladnog čaja, kao da je ožedneo pominjući jug. Neodvraćajući pogled od vetrobrana, obrisao je usne zamazanom kragnom gornjeg kaputa. Ve je došao na red da uzme gutljaj. Čaj je bio smrdljiv. Činija se isto tako mogla napuniti odvratnim baricama između šina. Ne tako davno, pričao je Cheng, ovo stovarište služilo je za neku sirovinu, nije znao koju. Kad su radnici u topionici dobili otkaze, odneli su alatke i rasturili motore kako bi sebi pribavili neku obeštetu za zaostale plate. Potom je brzo nestao kotao za vodu, ormari s pregradama za odeću, veliki ventilatori na krovu. Kao posljednje, pre nego što su zazidali vrata, nasilnici su otkačili neonke i iščupali bakarne žice. U stovarištu je ostao samo ugalj za grejanje, od njega je veliki deo ispadao iz džakova i bio izgažen u prašinu. Ali čak i izgaženi ugalj imao je izvesnu vrednost, 15 do 20 juana kvintal, u zavisnosti od kvaliteta. Mogao bi čak da ga prodaš i zaradiš nešto malo. To nam je za grejanje, javio je putnik, ali što da ne, razmisliću. Skretnica je na 3 kilometra. Tu ćeš sići. Ve je potvrdio šapkom s prljavim naušnicima koji je podigao da počeše zatiljak. Onda se sabio u ugao kabina i više nije progovarao, obuzet mimohodom šina uz ritmičnu modulaciju zvuka, kao pričama koje pripovedaju, primičući se i odmičući se, nalik na ljubavnike koji se naizmenično rastavljaju i mire 10 puta po kilometru. U međuvremenu put je postao prav, brzina pravilna, pa je Chengu postalo dosadno. I kako ti provodiš dane osim što tražiš ugalj? Nikako. Da, ponekad okresujem naše drvo, kupujem cigarete, majstorišem oko svega i svačega. Odlazim po pirinač, vreća je teška, samo ja u kući mogu da je podignem. I molim se, znaš, treba se mnogo moliti, paliti tamjan za mrtve. Pokojnici nisu nezahvalni, ispunjavaju molbe ako se revnosno moliš. I nije ti to neki život kad sve sabereš, imaš li posao? Primam naknadu za nezaposlenost. Ovo je izgovorio na vrlo čudan način, kao da je rekao diram u zlato, samo što je odgovor zvučao šuplje, kao kašika u praznoj činiji. Činija treba da sadrži jelo, a u njoj nema ničeg. Opet ga je zasvrbeo zatiljak. Ve se počeša i razmisli u isti mah. Već je 5 godina od kako su me otpustili. Gde si ono radio? Fabrika za oblaganje bakra, broj 16. Zatvorili su je. Saznao sam iz novina trgovina u Kini. Naslov je bio propalo veliko državno preduzeće. Počelo je s nama, pa je došla na red topionica olova, valjaonica, fabrika električnih kablova. Za 5 godina sve je nestalo. Šta si ti tamo radio? Pa imao sam mali čekić s dugačkom drškom. Udarao sam još vlažne ploče da bi otpala šljaka, objasnio je V uz odgovarajući pokret. Unutra je bilo vrelo kao u peći. Sećam se kako je sve bilo okupano crvenom svetlošću, kao zalazak sunca, ali vidiš, kao zalazak koji ne prestaje. Odakle je dolazilo to crvenilo, ta magla koja je lebdela nad sušionicom, iz projektora na fabričkoj tavanici ili iz samih ploča, bakarna para, nešto tako, pojma nemam. Reci da nemaš cigaretu. Pitanje je bilo iz učtivosti, jer nikada nije bilo železničara bez negde skrivenog pakla cigareta. Čeng je svoje smestio tamo gde su bojažljive kolege držale bombu s biberom, na vencu, iznad pulta za vozača, gde je iznad glave bila zategnuta mreža lopovima izvan vidokruga. Gunđao je pružajući paklo svom putniku. To je velikodušno. Hvala. Ve je koji časak bronhi oblagao dimom, ne govoreći ništa. Već 30 godina je upražnjavao duvan na taj naivan i ubitačan način, udišući do posljednjeg pramička dima. Pa je mirisni oblak promenio ukus, da kažemo i sastav. To više nije bilo kao u početku fino parče muslina koje je klizilo niz dušnik. Sad mu se činilo kao da se neka trenica trlja o bronhije, ostavljajući neugodne nadražaje još dugo posle prolaska. Ve je sve više kašljao, međutim, ni za šta na svetu ne bi žrtvovao to zadovoljstvo koje je zaslađivalo mnoge živote, a njegovom donosilo dobrodošle predahe. A miris u fabrici, iscerio se gospodin Zhang hladeći sebi nos. Smrad, kao kad šerpu zaboraviš na vatri, oporo, nesnosno, veruj mi, hvatalo je za gušu. U to vreme nisam razumevao da udišemo gasove. Topioničari su jednom godišnje išli u bolnicu na dezintoksikaciju. Gutali se praškovi, primale injekcije, a da vreme brže prođe u zajedničkoj sali postojala je televizija. Prikazivali su se erotski filmovi i karaoke. Lekari su nam pluća slušali u lancu. Nama radnicima u fabrici 16 u šali su govorili da su nam bronhije optočene bakrom. Na kraju krajeva, sve to prošlost. Ve je odvojio cigaretu od usana i udubio se u razmatranje njenog raspaljenog kraja. Smem li, Čeng, da ti postavim jedno pitanje? Pa, upravo si to uradio. Mogu li, da ili ne, to je nešto lično. Hajde. Šta bi poklonio svojoj ženi ako bi hteo da joj prirediš zadovoljstvo? Čeng je šmrknuo, pa je prateći pogledom kroz noge propustio obilan ispljuvak lepe gustine. Ličio je na ulupano belance koje je rasejanom kuvaru izmaklo iz činije. Mojoj ženi? Zar ja imam ženu, ja? Tako se to kaže. Kakvo pitanje, ja tebe da pitam kakvo je ulje potrebno da se podmažu svrdla, ajde. Odgovori, mineralno ili sintetičko. Koje gustine? Smiri se, pogledaj. Ve prebaci cigaretu na drugu stranu usana dok je razvijao članak iz novina mašinovođi pred očima. Ali nije ostao miran, pepeo je kao kiša padao na papir. Onda je kvrcnuši zavrteo pikavac kašinama. Proćerdano, ljutno se vozač. Ovo sam isekao iz trgovine u Kini. Fabrika mi je plaćala pretplatu, ko zna zašto su je produžili i kad su fabriku zatvorili. Možda ću jednog dana pročitati kako se ponovo otvara, a nas radnike pozvaće da se vratimo na posao. Kada si video da se mleko vraća u kravljev ime? Evo ga članak. Uštinuši dva ugla na listu, necimajući prejako da ne bi pocepao sredinu, V je pružio papir ojačan dvema uspravnim crtama lepljive trake. Loše odštampana slova bila su prevučena hemijskom olovkom. U međuvremenu se predomislio videvši da će se njegov drug dočepati lista prljavim prstima, koji su upravo obavili ispitivanje dubine sinusa. Dobro, ja ću da ti čitam, ti moraš da držiš volan. Ive je prionu napregnuši glas, ne bi li pokrio ramdam sa šina iz kretnica. Ne kopčam, izreče na kraju Čeng. Ukratko, pomoću uglja možeš napraviti dijamant. Šta pričaš? Od uglja, drugar, onog što ga ima svuda, što svake zime gori u našim pećima. Oni mali crni obluci što se mrve i zamažu ti ruke. Ako ih jako pritisneš, istinski, vrlo jako, to će postati dijamant. Ko je šta? Nemi podsmeh je protresao železničara, na mahove mu podižući trbuh. Mada ne tako jaka, ova pojava je izazvala ništa manje nego udarac kao slonovskom surlom uz paljenje migavaca kada je veliki trbuh nagnječio vozački pult. Podsmevajući se, Čeng je opet priupitao: to si već radio, hoću da kažem, pritiskao si ugalj. Jesam, već danima pokušavam, pod cipelama, pod nogama od stola, pod dušekom u spavaćoj sobi. U jednom uglu bašte pomoću gomile cigli smrskao sam jedan oblutak, tako lep, sjajan, sav okrugao i... ništa, prašina, to je sve. Čudiš me. Potrebno je nešto teže. Svoju kapu je V prihvatio kad je pala. Ona mu je vratila prisebnost dok je vrhovima prstiju vadio neke zametke i drugu prljavštinu iz olinjale vune sa rasprodaje. Koliko je teška tvoja lokomotiva? 209 tona, šepurio se mašinovođa. Sa mnom još jedan kvintal. Pristaješ li da voziš po mojim oblucima uglja? O, ako te to zabavlja, poređa ih na šine, kazaću ti gde. Ja bih, vidiš, da napravim poklon za jun, za godišnjicu braka, a dijamant će sigurno zadiviti. Dosta joj je rukavica i šarenih suncobrana. Nema problema, osmehnu se mašinovođa. Još su se malo vozili pre nego što je Čeng povukao ručicu i papučicama za kočenje zaškripao na 10 točkova lokomotive. Usled jakog usporavanja u krivini, V se strmoglavio na vrata koja podmuklo popustiše pod njegovim ramenima. Ovog puta nije mogao da se uhvati za rampu, nego je pao na balast. Putnik se posramljen podigao i kapom udario u zadnjicu, da li da sebe kazni ili da otrese prašinu. Da li neko nadzire hangar? Niko ne nadzire, uveravao je vozač odozgo iz kabine. Ipak ima prolaznika, sakri se ako nekoga vidiš. Ne bih da imam neprilike. A kako da uđem? Otvoreno je, zid je porušen već 3 dana. Požurive, kroz nedelju dana sve će biti pokradeno. Važi, idem da vidim. Hvala za obaveštenje. Možda ću naći lep komad za moju jun. Srećno.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blis. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.